Усім привіт! Мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст «Кляті питання». Зараз я та заступник головного редактора «Української правди» Євген Будрацький поговоримо про війну та про останні події, які трапились за цей тиждень в російсько-українській війні. Як завжди, нагадаю, що якщо ви можете і хочете нас підтримати, і вам подобається те, що робимо ми з паном Євгеном та інші наші колеги, то можете долучитися до клубу «Української правди». В описі буде посилання. Переходьте. Ваша підтримка дуже нам допоможе робити більше якісного контенту. Пане Євгене, привіт.
Привіт.
Давай, мабуть, почнемо з новини, яка була 28 травня, вчора ввечері, від німецького видання «Шпігель», що Зеленський скасував поїздку на захід Німеччини через наступ Росії на Сумщині. Станом на зараз поки не зрозуміло, чи так це, чи ні, бо, власне, за час війни ми бачили, що «Шпігель» публікує різну інформацію, але тут більше мені цікаво тебе запитати не в контексті того, скасував Зеленський щас чи ні. Ми це побачимо трошки згодом, і думаю, коли вийде цей епізод, вже буде, ну, точно відомо, що як відбулося. Більше хотів запитати якраз про загрозу для Сумщини з боку Росії, бо після того, як більша частина військ Збройних сил українських вийшла з Курської області, ми бачимо, що росіяни намагаються тиснути на Сумщину. Ми чули заяви нові, чергові, не знаю, як їх правильно сказати, від Путіна, який розповідав про те, що треба створити вздовж українського та російського кордону буферну зону. Тут варто також згадати ці розмови, які були ще позаминулого року, вже виходить, коли вони намагалися зробити те саме на Харківщині, і як в них це вийшло. Але от, мабуть, з цього треба все ж таки почати, що зараз відбувається на Сумщині, чи є якась небезпека, і що взагалі зараз на фронтах, як ми про це говоримо, щоб не пояснив.
Я не знаю, про що говорити «Шпігель». Якоїсь суперактивізації, яка потребувала президентського втручання, я не думаю, що було. Ну, тобто, якихось таких дій, які б посвідчили про те, що от Росія поперла на Сумщині прям повним ходом, ні. Росія продовжує активно там тиснути. Напевно, з нового це ми бачимо, Діпстейт цього тижня, якби по суті, визнав, ну там замалював то, що подавалося як сіра зона, да, 4 населених пункти, 4 села там в районі трохи вищої Юнаківки, в які зайшли росіяни і контролюють росіяни. Та? І, власне, саме з того боку, якби вся небезпека була весь цей час, але за цей тиждень з'явилась на мапі ще одна точка, яка насправді несе загрозу тій самій дорозі, яка там велику роль відіграла свого часу в Курському наступі. Це дорога Суми-Суджа, по суті, та? І ми тоді говорили, що коли нас витискали звітом, це була Юнаківка переважно, та? Тобто до Юнаківки, але ця дорога проходить далі, і в певному моменті там є вигін в районі Писарівки їх населеного пункту Хотінь. І от саме з того боку росіяни північніше спробували прорвати кордон в Костянтинівці, тобто зав'язували там бої нашим збройним силам. І от це, напевно, такий момент, яким, ну, на який треба особливу увагу звертати саме в контексті в Сумщини. Тому що там якраз відстань до тієї дороги десь кілометрів 10. Ну, тобто, якщо ми там дивимось, Юнаківка там до Сум там 27 кілометрів майже, та? Тому всі історії про те, що Юнаківку беруть, і тому будемо, ну, типу, будемо обстрілювати прям Суми напряму, ну, це можна там говорити 50-50, тому що, ну, вони і так можуть обстрілювати, тобто є певні ділянки безпосередньо російського кордону, тобто територія Росії, якщо там водити так курсорчиком, то ви побачите, що там є ділянки по 25 км, прямо з російського боку до Сум безпосередньо. Тому, типу, якби хотіли і мали можливість, то, напевно, вже б це робили. Ну, в принципі, вони це і роблять, на жаль, на превеликий, по Сумам часто прилітає. Але, ну, не в тому контексті, про який всі говорять, що, типу, от беремо, вони візьмуть Юнаківку, і от тут прям Сумам безпосередня загроза. В Юнаківці є висоти, ну, тобто, це складність, але це не зовсім про Суми. Це якраз про те, що там дороги постачання і ускладнення просто роботу Збройних сил загалом на цьому напрямку. Але це поки що не йдеться про Суми, як безпосередньо про місто. І оцей захід в Костянтинівку, по суті, нав'язування боїв силам оборони України, там це був такий, як на мене, оце от останні тиждень-два навіть, це, напевно, найбільш маркерна штука, як ми постійно, тенденційна. Тобто тенденція йде на те, що вони намагаються знаходити ключики не в тих місцях зараз, де вони якби традиційно тиснули, та, а ще в інших. От ми побачили це в Костянтинівці, і ми побачили дві спроби заходу на Харківщину не з тих місць, де вони вже це роблять. Тобто вони на лівому березі Осколу, хоч його і перетнули там в районі, там, де в районі Западного, та, але от вічна проблема була в тому, що вони не можуть контролювати нормально плацдарм, не можуть розширити, і вони поперли в бік кордону безпосередньо з свого боку. Колись ми згадували з тобою, в них одна спроба така була, населений пункт Тополя, якщо пам'ятаєш, ми колись говорили. І от вони поруч з ним, виходить, там спробували зайти на Харківщині, там фактично вздовж Осколу трошки далі, тобто зайти на Харківщину в населений пункт Строївка. І Сили оборони відбили цю атаку, цю спробу, але це от такі маркерні штуки, які показують, що вони намагаються тягнути, ще більше-більше розтягувати, створювати ще більше якихось таких вогневих небезпечних точок, які потребують уваги нашої, тобто розширення уваги, і власне, відповідно, і розширення сил оборони, як такі уваги, і кількісно, і якісно. Тобто, все більше і більше пробують нас розтягнути.
Це розтягування пов'язане з тим, що ну, вони розуміють, що українських збройних сил мало, і, відповідно, якщо почати діяти на різних ділянках, то можна погіршити десь в одному місці і спробувати прорватися, чи це пов'язано також з анонсованими Путіним спробами створити так звану буферну зону. Ну, про це теж варто поговорити, бо ну, цікаво взагалі, наскільки ця їхня задумка, чи вона вже втілюється, і наскільки вона реалістична, бо з того, що я читав від аналітиків, які пишуть, що ну, в Росії станом на зараз просто не вистачить військ, щоб прямо створити повноцінну вздовж цього кордону.
Ну, по-перше, це навряд вистачить на військ точно. Ну, тут питання в тому, що, по суті, тобі треба вздовж всього там, кордону, які, ну, там, в цих тих областей, де вони дотичні до нас, це робити. По-друге, треба зрозуміти, що буде буферною зоною в сучасній війні. Це велике запитання, тому що ну, класична буферна зона там, в місцях конфліктів – це, там, умовно, відстань до артилерійського пострілу. Та? Зараз в нас з дронами і з всім іншим явно, що ця от буферна зона, ну, типу, сіра зона, умовно, лінія розведення, про яку теж багато хто говорить, вона має бути, там, ну, напевно, кілометрів 30. А умовно, я тільки що тобі просто сказав про Суми, які є в певній ділянці, де Суми з російським кордоном 25 км відстань. Ну, тобто, і що, що типу, Суми це буде входити в якусь сіру буферну зону? Я думаю, навряд, що хтось на таке погодиться. Та? Якщо дивитись там от, саме от, по сучасним якимось реаліям. Тому, перш за все, це питання буде якраз в тому, тут радше не про буферну зону, як таку, в його там вологих мріях, та? А радше от про те, що буде от тою самою лінією розмежування, то якби тою нейтральною зоною, на яку будуть розводити війська, якщо раптом до чогось конкретно дійде там під час цих переговорів, які мені здаються, ну, типу, доволі дивними. Ну, тобто, те, про що ми з тобою говорили, про те, що я дуже сумніваюся, що цей переговорний процес до чогось адекватно може прийти в найближчій перспективі, оскільки я прям видно, що Путін хоче воювати. Ну, тобто, що йому переговори ці потрібні, виключно, щоб Трампа не втратити. В принципі, як і нам, насправді. Ну, тобто, це такий, знаєш, от, як, знаєш, буферна, є бутафорія. Ну, типу, от тобі, от, знаєш, як на мене, це такі бутафорські переговори, які, ну, слава Богу, призвали хоча б до якогось обміну. Та, ну, окей. А все інше, просто то, що зараз вже лунає, то, що там Лавров уже своїм конячим ртом намагається нам розповісти знову про мову, про язик рускоязичних, про НАТО і про всю ту єрість. Ну, тобто вони знову тягнуть цю розмову. Ну, а це, знаєш, ну, типу, ця пластинка, вона настільки заїжджена, що я не думаю, що там про щось реально хочуть домовитись. Ну, тому щоб не тягнуло б це сміття в переговорний процес.
Ти мені зараз нагадала, на Нетфліксі вийшов нещодавно документальний фільм про В'єтнамську війну, і там якраз розповідали про переговорний процес десь 69-80-го року, якраз перед тим, як Ніксон став президентом, і там частина Кореї, яка була під комуністами, настільки затягувала час переговорів, що вони там десь кілька місяців обговорювали взагалі, хто де має сидіти, хто за яким місцем. І просто от на такі речі вбивався час для того, щоб просто затягнути переговори і щоб можна було в цей час якось воювати.
Ну, от Росія прям явно показує, що ну, тими скаженими, тими шаленими заявами, вони явно показують, що вони не налаштовані на нормальний переговорний процес.
Якщо говорити про те, що діє зараз Росія на Донбасі, ну, під час цього переговорного процесу, взагалі, в контексті фронтів, як відбувається зараз їхній наступ на саме Донеччині, бо ти зараз пояснив про Сумщину, трошки зачепили Курщину, але оскільки в них основний наступ відбувається власне на Донеччині, і вже третій тиждень ми, здається, говоримо про те, що ну, цей наступ активно йде, що росіяни зараз перегрупувалися, що вони діють ефективніше, на жаль, і активно вбивають логістику, і хто оновлює Deep State там, кожен день, чи бачить повідомлення, бачить, що вони рухаються, але от станом на зараз, як можна зафіксувати цей рух, він продовжується таким, як був, чи сповільнився? І,
ну, справді... не можу сказати, що він сповільнився, але судячи з його, ну, якби, от темпів, та, то поки що говорити про те, що називається великий літній наступ, напевно, не доводиться. Ну, тому що, типу, там прям, мені здається, що щось мені от якось так відчувається, що їм треба нормально перегрупуватись, тому що от в такому темпі, як вони йдуть, вони ну, навряд можуть здійснювати щось, що буде відрізнятися від тих дій, які є зараз. Ну, тобто, знаєш, щоб можна було сказати, от літній наступ почався. Для мене це такий, ну, я не знаю, як там в книжках, да? Це пролог до чогось. Тобто, поки що там якихось змін кардинальних не помітно, але помітно, що вони собі, по суті, там створюють якісь певні точки, з яких вони можуть там стартувати. Та? І от дорога Покровська-Костянтинівка, вона дуже показова, ну, в плані того, що вони собі створили такий потенційну можливість, по суті, руху в три сторони, ну, тобто там по дорозі вниз до Мирнограда Новоекономічного, та, і до Покровського дорога на Костянтинівку з другого боку, хоча для цього їм треба все-таки щось таке зробити з турецькою агломерацією, яку вони ніяк не можуть витіснити, а по суті вона буде їм заважати. І якщо вони будуть рухатися по цій дорозі, то вони, звісно, будуть робити нам проблему, бо зайдуть в тил. По суті, от ті частини нашого, ну, тих частин наших військ, які знаходяться на турецькій агломерації. Та? А з другого боку, там я вже чую потроху-потроху дехто з військових навіть, та, говорить про Дружківку, як потенційно щось таке, що якщо вони можуть типу, рухатись не вздовж дороги в один чи в інший бік, а будуть рухатися вперед, і, типу, і заходити, можливо, там потенційно ставити за мету собі Дружківку як ціль. Ну, тобто я все частіше чую ці голоси військових. Поки що в експертному середовищі не так часто про це говорять, але військові говорять, що потенційно воно могло бути для них цікаво. І це трошки гнітить, ну, тому що ну, ми бачимо цей, як би це правильно, як там говорять мені, фрункул, який з'явився на карті Діпстейту на цій дорозі. Та? Ну, от якби... І що якщо він буде розвиватися далі, то це може бути великою проблемою.
Якщо, знову ж таки, от останнє, мабуть, що по цій темі хочеться проговорити, ці удари по логістиці, про які ми розмовляли 2-4 тижні тому, про цього вже знайшлася якась передія чи ні? Бо от в той момент, і коли ми це обговорювали, і тоді деякі експерти про це писали, і телеграм-канали, і військові, що зараз відбувається таке, що Росії не треба недооцінювати, що вони зараз накопичили багато БПЛА, і в них не так все погано, як вони самі розповідають, як у нас прийнято думати, і що там РЕП, який вони також, який вони зараз наситили, теж ділянку, який заважає нашим півдронам. От в цій площині так само все критично, чи щось міняється?
Ну, є там певні рухи в них, та, які, знаєш, ну, типу, це оці всі, це все, що ти перелічив, це є проблеми нашого фронту, ну, там, це прям зараз, напевно, найтакі найгучніші, та погане слово, але іншого поки що не можна знайти, проблеми нашого фронту. Локально вони десь щось вирішуються, але це дуже локальні якісь речі там. Глобально поки що ключик в нас теж не знайдений, що й показує, в принципі, рух росіян. Це спроби на Сумщині, та, і рух на Донбасі. Тобто те, що вони продовжують рухатись, і те, що ми продовжуємо отримати удари, по суті, по логістиці значно глибше, ніж раніше, та, то це є проблема, яку нам слід вирішити. Локально десь на місцях вона вирішується, десь ні, поки що, на жаль.
Окей, тоді про це, мабуть, детальніше поговоримо вже в наступних епізодах. Перш ніж ми перейдемо до наступної теми, хочу нагадати про наш збір. Перше, що варто сказати, що ми зібрали вже 50 тисяч, навіть трошки більше, для нашого колишнього колеги Павла, який зараз в 71-й бригаді, і вони роблять великий збір на РЕБ. Дуже дякуємо всім, хто долучився. Ми хочемо ще продовжити на тиждень збір, трошки дозбирати, можливо, там до 60 тисяч, вже ці гроші передати, і з наступного тижня оголосити новий. А зараз просто ще раз дякую всім, хто закидав суми, великі, маленькі, і якщо ви хочете також долучитися до збору на РЕБ, то в описі буде посилання на Монобанку та на конверт в приват. Кидайте, все це дуже допоміжне. Давай тепер поговоримо і зосередимось детальніше на, мені здається, основній темі, яку варто обговорити от з того, що відбувалося за попередній тиждень, це посилення російських ударів безпілотниками. Ми пережили цю масовану триденну атаку, комбіновану добули і ракети звичайні, і балістика, і шахеди. Плюс всі помітили, що кількість шахедів, які, ну, взагалі безпілотників, бо ми вже неодноразово казали, що разом з шахедами там літають обманки і різні конструкції з пінопласту і палок, які відволікають ППО і вводять, власне, сили ППО в оману. Але тим не менш, ми помітили, що Росія зараз може одномоментно наростити кількість БПЛА до рекордних і цим самим перевантажити ППО українське. Ми чули з тобою, здається, окремо, не знаю, як це в загальному контексті чи ні, що взагалі, в принципі, Росія може нарощувати такі атаки і далі, і якщо вона там в якийсь момент зможе запустити 500, а потім 700 безпілотників за одну ніч, це не має когось дивувати, бо всі їхні спроможності вже під це налаштовані. Ну і власне, ми бачимо, що українські збройні сили також зараз можуть підряд запускати в сторону Москви багато БПЛА, і це цифри вже давно вийшли за 100-200 за один раз.
Ну, там з цифрами, от з цими цифрами, які ми запускаємо в наш, ну, якби ми ж не говоримо, які ці цифри.
Ну, вони говорять.
А вони говорять, там взагалі там космічні цифри, я собі навіть не уявляю, я поговорив з нашими представниками діпстрайків, та вони говорили, ну, типа, ну, що ми б, звісно, хотіли б ці цифри, які росіяни часто говорять, але, ну, вони ще ж говорять, вони ж все збивають. Ну, тобто, там в певний момент, здається, якась російське це Міноборони щось заявило про якийсь момент 1300 за ніч, якась атака така, і ти такий, о, нічого собі, та запитав наших, а наших кажуть, та ти що, прикалуєшся, ну, типа, класно, ну, типа, класно було б. Звісно, але ну, це вже вони явно намагаються домалювати цифри виключно там, типу, для своїх якихось потреб, може там, типу, щоб відстріляти, продати. Ту, як завжди, знаєш, ну, типу, що цифри великі, насправді в нас атаки доволі помітні. От буквально на днях було Радуга, Кронштадт, ну, це заводи, які там роблять БПЛА, там ракетне паливо. Ну, коротше, такі, які дуже потужні вогомі цілі. І там, от якраз в Кронштадт, там прям видно було, як горіло, ну, тобто, потрапляння було нормальне, дієве, ну, тобто, а це новий завод, який там запущений був 2022 року, здається, ну, ми там кілька випусків тому, ми якраз про нього говорили, про цей завод, і він якраз отримав, він якраз виходить, що в Підмосков'ї, тобто змогли обійти лінію ППО насичену, яка є в Москві безпосередньо, і змогли потрапити в цей завод. Тобто це, коли ми говоримо про те, що які наші атаки є по Росії, так, вони є дієві, вони часто, це, до речі, розмова, яка постійно лунає, що росіяни насправді таким чином ми ще й економічно перевантажуємо їхню систему авіаперевезень, перш за все, та? Ну, тому що, ви ж бачите, коли в них, коли летить наші БПЛА, вони закривають аеропорти, а це значить, на відміну від нас, там в нас цивільна авіація не літає, в них вона продовжує літати. А це значить, аеропорт закритий, це значить відстрочки рейсів, відтермінування, черга і все. І, ну, окей, зараз березень, там травень, ну, типу, там це ще не активна фаза там їхніх відпусків, а от піде літо, і такі перевантаження, тобто вони зараз вже відчувають, ну, типу, збої в системі, доволі там по 70, по 80 рейсів відкладаються, та? І потім їх треба якимось чином вже ж наганяти, а це все гроші. Це все, якби, ну, це все всі логістика, там, це посадити літаки в інших аеропортах, якщо це закритий. Ну, тобто, це все дорого. Тобто, і цей аспект теж треба не забувати, постійно згадувати, окрім того, що навіть якщо росіяни кажуть, що ми там кудись не потрапили, хоча відео потраплянь часто є в їхніх же пабліках, та, то оцей аспект теж треба згадувати, що навіть якщо не потрапило до кудись, але як мінімум точно перевантажили систему цивільних авіаційних перевезень, а це вже бонус. Якщо говорити про їхні атаки, оці якраз трьохденно, та, то після чого в нас понеслось щось в західних виданнях, ну, прям щось таке, що я прям дуже здивувався. Ну, тобто, тому що там що там було? Тисяча, може, тисяча за день випускати одномоментно, типу, потім записки з Залабуги, інженерів якихось, типу, які там розповіли про те, як механізм, конструкція побудови і всі новаторства, які є в шахедах, типу, що нашим передали. Ну, коротше, ну, така якась дуже дивна інформація, достатньо, до речі, впливових західних видань, які якби раніше в цьому не були помічення, але щось зараз їх так понесло. Та? Ну, я маю на увазі економіст, перш за все, тобто, який не виділявся колись прям лажу-лажу, але це прям дуже дивно було, то, що вони видали цього тижня. Я не про тисячу одномоментно, до цього, в принципі, на жаль, передумови в Росії є. Ну, якби, тут питання ж не тільки в тому, що можуть вони чи не можуть там по 300, по 400 БПЛА, як ми бачили, да, от в цих рекордних атаках.
До речі, тут варто також сказати, що якщо там дивитися в динаміці, то ми побачили, що там 24-го там 250 умовно, 25-го майже 300, 26-го 350 приблизно, а вже 27-го 60. І далі останні дні, там 28-29, вони вже менше запускають.
Ніж... Ну, знову в темп зайшли. Да. Ну, типу, тут же ж треба ще розуміти, що, ну, вони не можуть постійно так робити. Тобто, це комбіновані атаки, ну, от попри те, що там за ці три дні склалося таке враження, що вони можуть от прямо далі продовжити систему наганяти, але тут же ж, по-перше, ми в Алабугу теж потрапили, ще не зрозуміло, що там, ну, тобто вони ж не кажуть, про яке влучання, але наша розвідка сказала, що в Алабугу ми теж потрапили, влучили чимось, та, якимось БПЛА. Тому треба ще зрозуміти, що там по заводським можливостям. Це з одного боку. З другого боку, ці комбіновані атаки треба вивчати. Насправді, я думаю, що наші експерти зараз бачать, як це було, тому що, ну, там, скажімо, я живу в Києві поруч з одним з заводів, який був сіллю, та, активною, та, і там певний алгоритм, як все це відбувалось, ну, я прям, ну, типу, чув, да, але я простий журналіст, а не військовий експерт авіаційний, тому мені трошки складніше зрозуміти технічні деталі того, що відбувалось навколо мене там умовно, але прям видно, що вони заходять з високої висоти, а потім починають, ну, тобто, вони інакше себе поводять в повітрі, перш за все, та? Тобто, вони намагаються обійти наші всі системи ППО, перевантажити, роєву систему роблять, ну, тобто, там були атаки по 2-3 поспіль. Ну, тобто, вони заходили на ціль по 2-3. Тобто, не одномоментно там, ну, верніше, не так, не багатомоментно, а одномоментно заходили по кілька безпілотників. І це явно було проблемою для наших ППО, що було відчутно. Та? Але, судячи з того, що було в наступні дні, наше ППО призвичайло доволі швидко до цього. І про там Інімєзіс говорив про те, що вже є дрони, які працюють, дрони по дронах, ну, тобто, мовно, збиття шахідів, показали цю автоматизовану турель Sky Sentinel, хорошу таку нашу, якщо вона буде поставлена на потік і буде показувати ті результати, які вона показувала в тестових своїх спробах, то там вона коштує 150 тисяч там, і працює, по суті, з використанням штучного інтелекту. Mm-hmm. Тобто вона сама в пошуках цілей, і це може бути теж доволі помічне. Ну, тобто, як мінімум, коли вони так рекордно атакують, значить, нам треба чимось відповідати, і це пришвидшує розробки всіх ППОшних штук. Це з одного боку. З другого боку, ми ще мусимо говорити про те, що в цих комбінованих атаках були задіяні ракети, і знову піднімались літаки стратегічної авіації їхньої. Дивно, але в одній з атак, здається, ну, чи в другій, ні, в перший день, та, цього трихденного цього божевілля, та, бо були підняті Ту-160. Це, чому я про це так говорю, тому що Ту-160 використовувалось, напевно, за 2 роки до цього. Востаннє це було в листопаді минулого року, і, здається, і ще разочок там в кінці 2022, на початку 2023. Тобто Ту-160 вони використовували досить рідко. А це значить, ну, напевно, є певний нюанс, який вони враховували, або в них проблеми з Ту-95 є. Ну, тобто Ту-95, який активно постійно використовувався для ударів, він якось цього разу був якби більше помічним, тому що Ту-160 в основному відпрацьовувало в один з днів. І кількість ракет, які випущені було, якщо ви помітили, значно менше, ніж у цих стандартних, які ми бачили, їхні масовані атаки. Тобто там було 50, здається, в один день, в другий день щось 40. Ну, коротше, саме, тобто, якщо ми шахідів там рекордну кількість бачили, то от ракет було значно менше. Хоча начебто логічно було б якимось чином говорити про те, що в них... Наш ГУР постійно говорить, що в них є можливості для того, щоб виробляти. І цифри, які наші говорять, це десь, умовно, 150 ракет в місяць різних типів. Та? А за спочатку року вони по Україні випустили щось близько 200 загалом. Ну, тобто, і тут ми розуміємо, та, 200 вони загалом виходить за 5 місяців, а 150 можуть робити. Тобто, або вони накопичують, або те, що трапилось в березні на авіабазі «Енгельс», коли ми втрапили в їхнє сховище якраз ракет, або воно було прямо дуже ефективне, або це трошки перебільшено їхні можливості. Тому що ми говорили колись про вичерпний ресурс самих великих літаків їхніх. І схоже на те, що, ну, по-перше, ми от тим ударом по Енгельсу відігнали їх. Вони тримають або в Білій, або в Оленії, десь далеко свої літаки переважно. Та? Тобто їм знову треба далеко летіти, використовувати ресурс постійно свій. І це для них стає проблемою. І вже ми значно менше ракет бачимо під пузом і під крилами у Ту-95. Перш за все, тому що якщо вони можуть там здатні внести 6-8, а несуть 1-3, це значить щось вже таки не так. Там. Треба єдине, що там уточнювати, наскільки масштаб проблеми великий. Але от саме факт того, що вони за комбіновану масовану атаку з ракетами використали їх значно менше і більше давали упор на шахеди, ну, це факт такий доволі показовий, який треба буде досліджувати. Я думаю, знаєш, там, якщо ми побачимо зараз якусь масовану атаку, яка повністю поміняє парадигму того, про що я говорю там в цілому, та, то може бути більше показником того, що от вони знову змінюють тактику. Ми про це говорили неодноразово, що не буває прям таких типових, щоб ти прям відслідкував. Тому що як тільки ти відслідкуєш, то значить вони зразу будуть змінювати тактику. І от тут, власне, там єдине, що, напевно, інформаційна складова була от однією з тих, яка дуже, дуже сильно вибивалась з стандартних логічних їхніх атак в цілому, тому що оця от іпсошна історія про ці от записки в шахедах, шахеди тепер мають штучний інтелект, ну, тобто там такого накидали, там мобільний зв'язок там активно використовується, вони через телеграм ведуть трансляцію, вже там відеотрансляцію. Це все, про що говорили, що запускалось в інформаційний простір, ну, було, типу, знаєш, це типова російська іпсошка. Ну, чому повелося таке авторитетне видання, як економіст, я не зрозумів. Але, ну, інколи буває, в штангу дають і фахові люди теж періодично, та? Тому, от всі, як то, що ви чули впродовж того, що ви читаєте в телеграмах, от тут просто можна сказати, там, як здається, Флеш теж це говорив, ну, типу, в плані раз, два, три, чотири. Так, шахеди не літають через телеграм, шахеди не ведуть відеотрансляції напряму з використанням штучного інтелекту, шахеди продовжують літати по навігації супутникові, шахеди завжди вставляють, типу, там вже сотнями виявляються модеми з сім-картами, з українськими, російськими, і не тільки. Ну, тобто, що в плані того, що, типу, якщо ми поміняємо, закриємо мобільний зв'язок, виключимо наших операторів чи щось інше, як робляться росіяни, там, умовно, то не факт, що воно спрацює, перш за все. Тому, ну, і плюс, як це, він, шахет, продовжує, що робити, він летить, передає дані, от за допомогою цих модемів, та він передає дані, де він знаходиться, його місце знаходження, його польотні характеристики, швидкість, і, ну, по суті, просто росіяни цими штуками, там, передачами в, ну, собі, якби, на базу, та, вони просто хочуть бачити, де він збивається, як він збивається, для того, щоб враховувати, як працює наше ПО. Все. Ну, тобто, шахеди стали, справді, стали з більшою бойовою частиною, факт. Шахеди, справді, вони змінили тактику їх використання, вони заходять з великих висот дуже часто, але і заходять теж із низьких висот, і десь в останній момент можуть з'являтися, типу, в наших радарах. Тобто це все є, але от цей весь комікс з приводу там і штучного інтелекту, звісно, що в певний момент, я думаю, штучний інтелект там буде. Ну, тому що розвиток штучного інтелекту доволі швидкими темпами відбувається. Але наразі цього нема, цього не фіксується, і, скажімо, експерти, які займаються саме уламками, вони кажуть, що, типу, так, змінюється, так, більше бойова частина, так, багато цих модемів і сім-карт з передатчиками, але це вже було давно, тому не треба говорити, що вони прям кардинально-кардинально змінили. Напевно, ну, типу, ці розмови пішли саме тому, що, типу, Київ був об'єктом атак масованих, і а це після цього завжди починаються розмови, тому що, хай мене простять наші західні колеги, але переважно тому, що наші західні колеги переважно заходяться і живуть в Києві.
Хотів уточнити момент по сімкам.
Угу.
І загалом, бо ми, ну, я так розумію, коли літять наші безпілотники туди, там теж можуть бути якісь російські сімки, сімки інших країн, і це причина, як ти сказав, чому Росія під час масованих атак вирубає зв'язок регіонально, я так розумію, там десь в Москві, ну, по маршруту. І якраз почалися заклики робити це в нас, але ти кажеш, що це може бути неефективно.
Зараз ідуть дискусії. Я слухаю аргументи всіх сторін. Ну, типу, поки що мені видається, що перемагає та логіка, яка говорить про те, що це неефективно в нашому. Ну, дивіться. По-перше, це носить ще знову, як не дивно, у нас такі випуски, якісь, знаєш, інформаційно-психологічні. Да? Це носить психологічний ефект багато в чому. Тобто, якщо росіянам плювати на психологічний стан свого населення, то в нас це доволі вагома складова. Ну, прикиньте, у вас буде атака, іде атака, і у вас вирубається мобільний зв'язок. Навколо щось вибухає, хтось щось десь збиває, а у вас нічого нема. І ви не знаєте, що відбувається. Тобто це доволі складна історія, і на цю історію не всі можуть погодитись, перш за все. Ну, тобто це ти, по суті, можеш залишити людей без інформації про те, що відбувається навколо. Mm-hmm. А якщо ти залишаєш людей без інформації, що відбувається навколо, то що стається? бабка бабці сказала, і стається купа конспірологічних теорій і всього іншого. Тобто з цього боку це прям дуже проблемна історія, яка може прям в нас знову загнати до, не знаю, там, до хрестиків, малювання хрестиків на дорогах, не, там, ультрафіолетових кімнат і всього іншого, що ми бачили в перші дні війни.
Я сподіваюся, такого вже не буде, але...
Так, ну, тобто, але може, ну, типу, це може бути стати проблемою, з якою, яку не слід, ну, там, знаєш, якось знецінювати в плані того, що це вся фігня, типу, ну, виключать, якщо треба, так? З другого боку, навіть технічно є дискусії з приводу того, чи технічно це необхідно, саме тому, що, типу, ну, шахет іде по супутнику. Ну, він іде по супутнику. Він просто передає дані про свою роботу, умовно, в... за посередництвом цих сім-карт і всього іншого. Ну, буде передавати через супутник, буде трошки менше інформації, але чи справді цей, якби, знаєш, об'єм того, тієї штуки, тієї от якраз візуальної помилки, верніше, не візуальної, а, напевно, помилки у цієї передачі даних, чи вона буде настільки дієвою, ну, в плані там через супутники або через мобільний зв'язок, ну, типу, від свого місця знаходження, чи воно справді так ефективно буде спрацьовувати, поки що тривають дискусії. Я, насправді, чекаю, поки наша оборонка, оборонка, частина нашого сайту, та, тепер яка виділена у нас в окремий напрямок, коли напише про це текст, тому що, і мені просто цікаво, коли просто я був на двох дискусіях з цього приводу, прям присутній був, коли дві сторони говорили, чому так, чому ні. І я б хотів би це побачити, насправді, в якомусь великому матеріалі. Можливо, навіть ми їм підскажемо і скажемо, де це можна буде потім прочитати.
Да, бо там, здається, ще була одна дискусія про, що інколи говорять, це продаж сім-карт по паспортах. І... Але це, я розумію, що це ж така контроверційна, бо хто пам'ятає 14-й рік і ці диктаторські закони, то і пам'ятає, що це було одне з...
Ну, це та історія, яка є в Білорусі і в Росії, по-моєму,
ну,
теж.
Да. Тобто, я розумію, що колись, можливо, людство до цього прийде, але цей ризик авторитарних країн, які використовуються для того, щоб контролювати і обмежувати, він завжди маячить перед демократичними країнами, бо ну, буде супротив в Україні також. В контексті, знову ж таки, шахедів хотів останнє запитати. Ми побачили після масованих атак заяву від французів, британців та німців. Я не знаю, чи пов'язано це напряму з цими атаками чи ні. Воно мені виглядало, що пов'язано, але я можу помилятись, що вони нарешті дозволили удари, точніше, що вони повністю зняли всі обмеження, які були по ударах їхньої зброї, там, вглиб території Росії, начебто казали, що і американці не проти, я так цього не зрозумів до кінця, проти американці чи ні. От, але питання в тому, чи розв'язує нам це руки зараз чи ні, бо ну, і так було багато обмежень знято, але не зрозуміло, чи є нам чим бити.
Ну, чи це вирішить... основне питання. Да. Оце основне питання. То, що мер сказав про то, потім вже ж уточнювали, що це ще 4 місяці вже діє, ну, типу, що немає ніяких обмежень. Ну, тобто, що вони були в моменті там приходу Трампа, потім це там, типу, не переглядалось. Ну, мається на увазі, типу, там пристопили, але потім якось воно запустилось і не переглядалось. Типу, що, будь ласка. Просто, ну, просто тут питання якраз в наявності ресурсів. Це, скоріше, знаєш, нас це цікавить виключно в...
На перспективу, коли
на перспективі, коли Тауруси дадуть. Так, ну, типу, коли нам дадуть Тауруси. Але хто хоче отримати відповідь, коли саме, то я вам скажу так. Нам Тауруси дадуть тоді, коли ви побачите перше його застосування. Так само, як і було з усіма видами озброєння, яке приходило в Україну. Не даремно ж, ну, типу, сам Мерц першим ділом, що зробив, це обмежив інформацію про те, що збирається передавати. Ну, тобто, весь об'єм озброєння, які збирається передавати Німеччина, він тепер в обмеженому доступі, ця інформація. Ну, і слава Богу. Ну, тому що, коли це все читають, ми це читаємо не тільки ми, читає ворог, і тому, прям, коли всі отак от звітують, я розумію, що це їхні уряди, ну, типу, їхні люди, їхні бюджети, вони мають перед ними звітувати, типу, що вони дають і як. Але з військової точки зору, коли в тебе ворог бачить всю номенклатуру, яку тобі передають, ну, це не дуже ок. Тому хай, там, знаєш, типу, там, де тихше, може швидше поїде.
Ну, тоді може, так воно і буде. Бо цікавий знову ж момент, бо попри того, що в нас нема чим бити, все одно за цей час...
Я не говорю, що в нас нема чим бити. Я кажу, що є сумніви в тому, що в нас є великий об'єм тих самих Storm Shadow і скальпів, про які, перш за все, йдеться мова. Ну, Атакамс, як ти бачиш, ми вже давненько не використовуємо, тому, напевно, тут якраз про... Обмежену... Навіть не про ефективність, а про обмежену кількість, яку треба якраз ефективно використовувати, тому, можливо, це не так часто буде робити зараз.
Ну, я більше хотів сказати про те, що за рахунок діпстрейків частково якась проблема з далекобійними ударами нівельована українським ВПК.
Ну, нащо бити великими мільйонними ракетами, які коштують мільйони, якщо ти можеш знайти вихід і знайти, як діпстрайк відпрацює теж фахово і дієво.
Окей, тоді я пропоную на цьому завершувати нашу розмову, бо це, мені здається, були основні теми, і щоб створювати якісь додаткові, краще щось вже, що ми проговорили сьогодні, проговоримо наступного тижня більш детально. Дякую тобі за розмову та за пояснення. Дякую вам, що слухали та дивились. Нагадую, як завжди, що якщо вам подобається наш подкаст, то ви можете підписатися на подкаст-платформах Apple Podcast, Spotify, YouTube Music та на інших подкаст-платформах. Також на Apple Podcast та на Spotify можете поставити оціночки. Це допомагає подкасту, щоб його бачили інші люди. Якщо ви нас дивитесь на YouTube, то ставте оцінки, підписуйтесь на YouTube-канал «Української правди», якщо не підписані. Напишіть щось в коментарях, щоб це допомогло відео якось просунутись. Можете в коментарях писати ваші запитання та пропозиції по темах. Будемо раді про щось додатково записати. Ще раз нагадую про наш збір. Ми його, в принципі, закрили, але хочемо дозбирати ще трошки, тому закидайте. І після цього ми передамо гроші на 71-ю бригаду, і вони вже будуть далі скупати реп, про що ми вам потім прозвітуємо, коли він буде. І також нагадую про те, що якщо у вас є змога підтримати нашу роботу, то в клубі УП ми також будемо раді вас бачити. А на цьому все. З вами були Євген Бодарацький та я, Федір Пападюк. Скоро почуємось і бувайте здорові!